както всеки четвъртък, рубриката на Дарик Радио, психиатъра доктор Фани Цуракова вече е в студиото. Здравейте, доктор Цуракова.
Здравейте.
Сигурна съм, че слушателите на Дарик Радио, които от началото слушат предаването, очакват с вас да обсъждаме поведението на някои български политици, които си позволяват да кръщят на медиите, да дават нареждания, да използват емоция, необузнан гняв и всякакви други неща, които вие по-добре от мен можете да кажете, но това да го направим тема на друго предаване, защото като че ли психологията вече и то политическата психология според мен се оказва безсилна и психиатрията трябва да е на ход, но някой друг четвъртък ще го направим. И за езика на омразата на някои български политици също трябва да поговорим и за липсата на чувствителност към нормалния, обикновен живот. Сега с вас да си поговорим...
И към загубата.
И към загубата, да. Загубата на доверие, загубата на рейтинг, все важни неща за българските политици и нарочването на това някой да е виновен. А този някой просто задава най-нормалните въпроси, които всички ние си ги задаваме, защото твърдя, че най-добрите журналистически въпроси са детските въпроси. Любопитството е едно безценно качество на журналиста и когато задаваш тези въпроси кога, какво, защо, няма как да сбъркаш и да не си честен към хората, които слушат. Това само като преход към миналата тема, а днес ваше ще говорим за едно важно политическо решение, също което трябва да се вземе, забраната за пушене на обществени места, която е въведена в България. Да се отмени ли тази забрана, да остане ли, това трябва да го вземат политиците в Народното събрание. Ние с вас да поговорим за тютюнопушенето през научните изследвания, които се правят.
Да, защото мисля, че всяко политическо решение все пак, нали, такъв е обществения ни договор в последните десетилетия, трябва да премине през обществен дебат, през обществена мотивация. Тоест, важно е, хората знаят, многократно е казвано и в училище, и от лекари, и така нататък, че тютюнопушенето уврежда здравето. Многократно сме изреждали какво точно означава това, но човек рядко е склонен да се вслушва в така съвети, пази здравето си, защото то е най-важната ти ценност. Може би, когато се знаят повече подробности, на човек някак си по-ясно му става, че това, което досадно повтарят лекарите, има някакво отношение към него. На мен ми се ще да разкажа един интересен детайл от историята на тютюнопушенето по света изобщо, която има отношение и към нас. Тя е свързана далеч след времето на Колумб, който пръв докарва някакви изсушени листа, които в началото даже се изхвърляли, не са знаели каква полза може да има от тях, докарва в Европа. Но истинското разпространение на тютюнопушенето започва по-късно, започва след възкачването на крал Джордж VI на престола на Великобритания. Той е имал заекване, това го видяхме и в превъзходния филм
Речта на краля. Да.
И тогава лекарите са го посъветвали да пуши по-интензивно, за да може да преодолее, смятайки, че по този начин се контролира неговата тревожност и по този начин се преодолее заекването, което му е създавало сериозен проблем. Той е човека на върха на тази държава, когато се влиза и във Втората световна война, т.е. важно е било неговата реч да е плавна и убедителна. Така или иначе, той е бил един изключително красив и представителен мъж, особено в униформата си на военен, от военно-морските сили. И е бил, освен красив, бил е много елегантен, бил е много приятен за. И медиите започват да го представят, той прави зависимост към цигарите, започват да го представят в този негов образ. И всички, разбира се, той е владял много голяма част от света, започват да го имитират. След което холивудските режисьори и звезди започват да го повтарят и така се стига до една мода на тютюнопушенето и в Северна Америка, и в Европа, пушиш добре, пушиш свинеш, значи си на върха на йерархията, значи си шик.
Цигарата наистина е като атрибут и към актрисите, снимки много с цигари, филмите с цигари.
Докато започнаха да ги забраняват. И тогава обаче, когато той умира 52-а година от рак на белия дроб, след това неговата дъщеря Маргарет също пуши много интензивно. Тогава британските джипите започват един експеримент върху себе си. Това е началото на 60-те години. Те се съгласяват да участват в експеримент, с който се отчита тяхното здравословно състояние, социалния им статус и така нататък. Тези, които пушат, по колко пушат и тези, които не пушат. Отчитат върху самите себе си, върху собствения си живот и резултатите 20 години по-късно. И това е първото мащабно проучване, в което се вижда, че тютюнът безспорно съкращава живота и води до по-дълъг живот в влошено здраве. Та нататък вече се натрупват множество други проучвания, докато се стигна 2005 година до създаването на една рамкова конвенция, която подписаха 172 държави за ограничаване на тютюнопушенето, а 2006 година и България се присъедини към нея.
Като се присъедини България към него, сега ако парламента и правителството решат да върнат пушенето на обществени места в България, не нарушаваме ли един важен документ, който сме подписали?
Мисля, че бихме имали трудности с международните спогодби. Не съм тясно запозната с процедурите, но мисля, че няма да е толкова лесно, колкото се вижда в очите на някой. Така или иначе, натрупва се непрекъснато информация, особено сега акцентът е върху пасивното тютюнопушене, защото то е нещото, цената за здравето, на която не се отчита много добре. Това, което се прави в изследванията в последните години, България има три доста големи проучвания, е влиянието на тютюнопушенето, пасивното, върху децата.
Хайде да поговорим за това. Наистина някак си забравяме го. Винаги водим дебати за или против пушенето на обществени места и въобще за вредата от пушенето. Сега за пасивното пушене темата е интересна. Какво е това проучване? Какво показва за пасивното пушене върху децата?
Значи,
и то българско проучване.
Българско е, да. Последното проучване е от тази година и е на Националния център по опазване на общественото здраве и анализи. Децата, които са изследвани, са близо 30 000. От тях се оказва, че близо 58% са подложени на пасивно тютюнопушене. Процентът е малко по-малък в сравнение с това, което е намерено през 2008 година. Така или иначе, 11% от тези деца, при 11% от тези деца пуши само майката, при близо 20% само бащата, при 26% от изследваните 3000 деца пушат и двамата родители. Интересно е, че с най-много деца пасивни пушачи има в Силистра. Това са близо 81% от децата на Силистра. В Добрич те са близо 79%, в Разград са 70%, а най-малко са в София, в Бургас и в Кърджали. Има изразена тенденция родителите с добро образование и с добър социален статус да пушат по-малко, отколкото родителите в България с нисък образователен ценз. Така че това е едно проучване, което даже още не е публикувано в научните издания.
Може да се каже, че е новина това проучване. Как можем да го изводите? Какви са, които можем да направим от това? Тази седмица се появи един брутален клип в интернет, в което се вижда как майка учи двете си деца да пушат, а децата са на 3-4 годинки.
Така, труден ми е коментара за това как човек, но при всички случаи вероятно не достига и познание за това нещо. така, желанието си да дам повече познание, мога да разкажа за едно друго проучване, отново българско, което е върху 1000 деца в София. То е за ефекта на тютюнопушенето по време на бременността. Оказва се, че 43% близо от жените, родили деца в София, са пушили по време на цялата бременност. В близо 50% от случаите майката, бременната жена, е била пасивна пушачка. Тоест или в службата й, или в дома й не са се съобразявали с нейната бременност. Извода на проучването е, че децата, родени от тези майки, в сравнение с жени, които не са били нито пасивни пушачки, нито самите те са пушили, децата средно са родени с близо 300 грама по-малко от средното дете и са били с ръст близо 1 сантиметр по-нисък. Тоест, при положение, че това са близо 50% от майките, мисля, че така тези цифри и това изследване показва за мен едни тревожни резултати. То също е на Националния център по обществено здраве и анализи.
Тревожни резултати за пасивното пушене и особено за влиянието на децата върху пасивно децата като жертва на това пасивно пушене. Може ли така да ги определим наистина?
Те са жертва. Има и едно друго проучване, пак с същия източник, който проследява вече какво става с децата, които са в предучилищна възраст, т.е. след бременността на майката, които са подложени на пасивно тютюнопушене. Има много проучвания по света, които показват, че безспорно то има отношение върху интелектуалните възможности, особено върху вниманието, върху свръхактивността на децата, която им пречи в обучителните процеси. Много по-лошия успех в училище. От нашето изследване, първото, което се прави като извод е, че тези деца в 2-3 пъти по-често в сравнение с другите имат заболявания, които са свързани с горните дихателни пътища. Те около 5 пъти по-често се диагностицират като често боледуващи деца. Това са деца, които много по-често се хоспитализират в болници поради наличие на заболявания в горните отдели на дихателната система. Така или иначе, но основният извод е, че тези деца в много по-голям процент имат по-лоша успеваемост и по-лоша дисциплина в класа. Имат по-лоши когнитивни умения. Тоест, с задачите, които им се дават, се справят много по-лошо и с много повече отвлекаемост на вниманието, отколкото децата на непушачите.
Правим оговорката за пореден път с вас, че стъпваме само на базата на научни изследвания, които се опитваме, все още не са публикувани или малко се говори, малко се коментира за тях. Опитваме се да ги популяризираме, без да влизаме в тези дебати. Трябва ли, не трябва ли? Кой каквото иска да прави, е въпрос на избор да го прави. Въпросът е този избор да е информиран.
Да. И това, което може да се каже, тези деца, тези проучвания са в ранна детска училищна възраст. Има други американски проучвания, които казват, че детето, което е подложено на пасивно тютюнопушене, по-нататък е с много по-висок риск до края на живота от белодробни заболявания, тъй като неговата дихателна система е много по-лесно увредима и е много по-вероятно той по-късно да стане пушач. Колкото по-ранна е срещата с тютюна, толкова по-голяма е вероятността по-нататък той да бъде търсен и зависимостта да бъде по-тежка. защото много от хората се опитват да спрат тютюнопушенето, но онези, които са започнали по-късно, имат възможност, по-голям шанс да се откажат.
Вие какво бихте посъветвала като психиатър? Сега съм сигурна, че много хора сигурно се ядосват сега, които слушат, казват ми, задават логичен въпрос. Защо тогава цигарите не са забранени, като така ни вредят? Цигари се продават, навсякъде се продават.
Ами, контрола започва да става все по-осезаем. Вече се говори включително за това, че фирмите, които произвеждат цигари, използват много добри психологически така номера, да го кажем. Тази бяла опаковка, в която са опаковани цигарите, не е случайна. Тя, нейното послание е: аз съм лек, аз съм безвреден, аз съм приятен. Това е белия цвят. Започва да се говори включително за изискване върху цвета на опаковките. Започва да се говори има за часовете, в които могат да бъдат купени цигари. Всеки може, не е лошо какво от това, като имаме достъп. Аз като психиатър мога да ви кажа, че има психични заболявания, в които даже препоръчваме хората да не се ограничават. Когато се взимат определени медикаменти, цигарите могат да регулират нивото на медикамента по-хармонично вътре в организма. В крайна сметка тютюна е едно от най-старите средства за преодоляване на депресията. Това го има в Неофит Бозвели, е страдал от периодична депресия и тогава са ги лекували с дъвчене на тютюн. Човек може да се възползва от нещо, мярката прави лекарство.
Това беше добър финал на нашия разговор. Доктор Фани Цуракова, психиатър, благодаря за този разговор. Другия четвъртък отново сте в студиото.